երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ֆրանսիայում սպասվող նախագահական ընտրություններից առաջ հայ համայնքը փորձում է ճշտել առաջադրվող թեկնածուների դիրքորոշումը հայկական հարցերի շուրջ։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը համաշխարհային խնդիրների համատեքստում արդյոք սպիտակ տան նոր ղեկավարը կլինի այնպիսին, ինչպիսին ներկայանում էր նախընտրական շրջանում։ Թուրքական Կուտինայից Երուսաղեմ հայկական հաղճապակու ճամփորդության հետքերով։ Այս ու այլ թեմաներ րոպեներ անց, մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժը շարունակել է արկակոծել պաշտպանության բանակի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերը։ Այսօր տարածած երկրորդ հաղորդագրությամբ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ ժամը 02:15-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1995 թվականին ծնված Վարդան Հովանեսի Առաքելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ մեջբերում է ծառայողական պարտականությունները կատարելի զոհված զինծառայող Վարդան Առաքելյանը նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Մեծ Բրիտանիայի անկախության կուսակցության ղեկավար Բրեքսիթի ջատագով Նայջել Ֆարաջը դարձել է բրիտանացի առաջին քաղաքական գործիչ, ով հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնում է BBC-ին։ Հանդիպումից հետո Ֆարաջը պատմել է, որ Թրամփի հետ մի շարք հետաքրքիր գաղափարներ են քննարկել։ «Ես վստահ եմ, որ նա լավ նախագահ է լինելու», նշել է Ֆարաջը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարել է, որ Ֆարաջը որևէ դերակատարում չունի Մեծ Բրիտանիայի կառավարության և ամերիկյան վարչակազմի հարաբերություններում։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, որ Թուրքիայի նկատմամբ կարող են տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանվել ընդդիմադիր գործիչների և լրագրողների ձերբակալությունների պատճառով, այս մասին գերմանական Bild պարբերականին հղումանելով փոխանցում է Deutsche Welle-ին։ Փարիզում վերաբացվել է Բատակլան համերգային ակումբը, որտեղ մեկ տարի առաջ տեղի էր ունեցել 90 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումը, բացմանը ելույթ է ունեցել բրիտանացի հանրահայտ երաժիշտ Sting-ը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցման համերգի հասույթը փոխանցվելու է բարեգործական կազմակերպություններին, որոնք աջակցում են հարձակման զոհերին ու նրանց հարազատներին։ Իրաքի կառավարական զորքերը հայտարարել են, որ իրենց հաջողվել է Իսլամական պետության զինյալներից հետ գրավել Հնադարյան ասորական Նիմրութ քաղաքը։ Իսլամական պետության զինյալները 2 տարի առաջ գրավելով մերթվարկությունից առաջ 13-րդ դարի արժեքավոր հնագիտական այս վայրը բուլդոզերներով ոչնչացրել էին բազմաթիվ արժեքավոր պատմական հուշարձաններ։ ՄԱԿ-ի մշակութային մարմինը տեղի ունեցածը պատերազմական հանցագործություն էր որակել։ Նիմրութը գտնվում է Իրաքում Իսլամական պետության վերջին խոշոր ամրակերտը հանդիսացող Մոսու քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բուլղարիայում այսօր անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են սոցիալիստական կուսակցություն ներկայացնող ռուսամետ թեկնածու Ռումեն Ռադևը, ում համարում են անփորձ քաղաքականության մեջ, և Բուլղարիայի խորհրդարանի խոսնակ Ցեսկա Ցեչևան։ Մոլդովայում ևս անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, առաջին փուլում հիմնական թեկնածուներից ոչ մեկը, ոչ սոցիալիստ Իգոր Դոդոն և ոչ էլ աջակողմյան լիբերալ Մայա Սանդուն չեն ստացել ձայների կեսից ավելին։ Դոդոին համարում են ռուսամետ գործիչ, սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդը բազմիցս է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և հայտարարել, որ ընտրվելու դեպքում պատրաստվում է մերձեցնել Քիշնևի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Մայա Սանդու, Մոլդովայի կրթության նախկին նախարարը, հակառակը կողմ է Բրյուսելի հետ մերձեցմանը։ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներով Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ քաղաքից ոչ հեռու 7.4 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել առայժմ։ Երկրաշարժի պատճառած հնարավոր վնասների մասին տեղեկություն չկա, այս քաղաքը սաստիկ տուժել էր 2011 թվականի ուժգին երկրաշարժից, որը 185 մարդու կյանք էր խլել։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ահա անցնող շաբաթվա աշխարհի թիվ 1 իրադարձության ամերիկյան ընտրությունների մասին։ Միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո փորձագետները միաբերան խոսում են աշխարհակարգի հնարավոր փոփոխությունների մասին։ Քաղաքականությունում փորձառություն ունեցող Թրամփը քարոզարշավի ընթացքում մի շարք հարցադրումներ եւ հայտարարություններ արել միջազգային խնդիրների վերաբերյալ, որոնք, ինչպես արևմտյան քաղաքական գործիչներն են նշում, իրականություն դառնալու դեպքում կարող է խախտել աշխարհում իրերի դասավորվածությունը։ Տարակուսած են մասնավորապես Վաշինգտոնի դաշնակիցները, որոնք չեն թաքցնում, որ իրենց համար դժվար է լինելու Թրամփի հետ աշխատելը։ Մինչդեռ ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետները շտապում են փարատել կասկածները, թեկնածու Թրամփն ու նախագահ Թրամփը կարող են անգամ ընդհանրություններ չունենալ։ Այս հարցերի շուրջ քննարկումներ ունկնդրելու համար առաջարկում եմ տեղափոխվել Կիրակնորիա վերլուծականը Թամրազյանի հետ ծրագրի տաղավար։ Հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Դոնալդ Թրամփը կարծեք թե ուզում է փոխել միջազգային աշխարհակարգը, նրա հայացքները միջազգային հարաբերությունների անվտանգության կառույցների, Ռուսաստանի հետ ամերիկյան հարաբերությունների բնույթի վերաբերյալ խիստ տարբերվում են Օբամայի վարչակազմի հայեցակարգից։ Տարբերություններ առկա են գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Լուրջ տարբերություններ կան ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունների հարցում։ Թրամփը կարծում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է համագործակցել մահմեդական արմատականության հետ պայքարում, միասին կռվել։ Նա ցանկանում է վերաբանակցել միջազգային պայմանագրերը հարևան երկրների հետ, օրինակ Մեքսիկայի և Կանադայի հետ, ուզում է պատ կառուցել ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի սահմանին։ Այժմ Երևանի ստուդիայում մեր հյուրերն են հայտնի վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը և ԱԺ պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, որ նաև վերլուծաբան է միջազգային հարաբերությունների հարցերում։ Իսկ ինձ հետ այստեղ Պրահայում ստուդիայում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք, բարև բոլորին և շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք և եկաք մեր ստուդիա։ Հիմա սկսենք մեր քննարկումը։ Իսկ իրավիճակը սա շատ մեծ իրադարձություն է և հիմա սկսենք Ռիչարդից։ Ռիչարդ, նախ դու հրաշալի գիտես ամերիկյան քաղաքականություն, անձամբ եղել ես այդ քաղաքականության կիզակետում, երբ աշխատում էիր կոնգրեսականներից մեկի աշխատակազմում, չեմ սխալվում, չէ՞։
Այո։
Ինչ է տեղի ունեցել Ամերիկայում, եթե գնահատելու լինենք այս փոփոխության ծավալը, կարող ենք այն համեմատել Ռեգանի ընտրության հետ, օրինակ։ Եթե ներկայիս ԱՄՆ-ի վարչակազմը շատ վատ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի վարչակազմի հետ, լուրջ արճակատման մեջ է Կրեմլի հետ և երկարաձգում ու էլ ավելի է խորացնում պատժամիջոցներ այդ երկրի նկատմամբ, ապա հիմա եկել է նոր նախագահ, որը գովեստով է խոսում Վլադիմիր Պուտինի մասին, Պուտինն էլ իր հերթին է նրան գովում։ Սկսենք քեզնից, Ռիչարդ, ինչ կատարվեց Միացյալ Նահանգներում, եկեք սկսենք դրանից։
Well, clearly I was surprised and shocked as everyone at the outcome of the election.
Պարզ է, որ բոլորի պես ես էլ զարմացած էի ու ցնցված ընտրությունների ելքով, բայց այս ընտրությունները հատկապես նշանակալից են այն առումով, որի տարբերություն բոլոր այլ նախագահ ընտրված թեկնածուների, Թրամփը չունի իշխանության փորձ, ռազմական փորձ։ Շատ առումներով սա նրա առաջին ընտրություններն էին եւ միանգամից երկրի բարձրագույն պաշտոնին։ Ուստի այնինչ մենք տեսնում ենք, շատ քիչ նյութ է տալիս վերլուծության համար, թե ինչպիսին կլինի նրա արտաքին քաղաքականությունը կամ նույնիսկ ներքին օրակարգը։ Սակայն մենք չպետք է անպայման մտածենք, որ ամեն ինչ կփլվի։ Ինչ որ առումով նախագահին զսպում է պրագմատիզմի զգացումը, երբ նա արդեն հայտնվում է պաշտոնին։ Այնուամենայնիվ պետք է սпасել մի շարք արմատական փոփոխությունների ԱՄՆ-ի, Ասիա, Եվրասիա ու հատկապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ արտաքին քաղաքականության մեջ։
Toward Eurasia and especially toward Russian President Vladimir Putin.
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Պուտինի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը ուղակի ապշեցիչ հայտարարությամբ հանդես եկավ 5-7 օր, ասում է Պուտինի, դե Թրամփի եւ Պուտինի միջև նմանությունը շատ է, ֆենոմենալ նմանություն կա, ասաց, երկու ուրեմն ղեկավարների հայացքներում արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Այ Ռիչարդ, ինչ կարող ես ասել, դա իսկապես այդպես է։
Well, clearly no. In fact, where I agree with
Իհարկե ոչ, մինչ ես համաձայն եմ ամլոք Արտուղար Պեսկովի հետ, որ անձի առումով երկուսն էլ ալֆա արուներ են, երկուսն էլ ծայրահեղ աստիճանի էգոցենտրիկ են, շատ զգայուն են առայն, թե ինչպես են նրանք ընկալվում։ Գլխավոր տարբերությունը, սակայն, այն է, որ մենք կարող ենք ասել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին, որ նա հետախուզության սպա է, ու դրանով նա շատ է տարբերվում ընտրված նախագահ Թրամփից, ով գիտելիքի պակաս ունի, ու շատ առումներով մարտահրավերներից մեկը կլինի այն, որ անձի առումով երկուսն էլ շատ իրար նման են, դա անշուշտ կբերի երկուսի միջև այսպես կոչված տարիքով արուների էգոմրցապայքարի։ Ու պարտադիր չէ, որ դա լավ բան լինի, իսկ ինչ վերաբերում է սկզբից ամերիկան սկզբունքին, ապա կտեսնենք դրան հարմարվելը, բայց նաև հակադրվելը։ Շատ առումներով Թրամփը պահանջում է նոր պայմանագիր Ամերիկայի աշխարհում ալյանսների եւ հանձնառությունների վերաբերյալ։
Եվ ևս մեկ
հարց քեզ, հետո արդեն կանցնեմ մեր մյուս հյուրերին։ Ռիչարդ, ինչ ես կարծում, իսկապես Ամերիկան փոխվել է, տարբեր ա, հիմա մենք ականատես ենք լինում միանգամայն ուրիշ Ամերիկայի։
But Trump in many ways is even more reckless than Reagan was. What we see, however,
But Trump-ը շատ առումներով ավելի անխոհ է, քան եղել է Reagan-ը. Սակայն Թրամփին ընտրելը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան հանրության մեջ տրամադրությունը վտանգավոր աստիճանի բևեռացված է։ Ու շատ առումներով այն բացում է ավանդական մեկուսապաշտությանը վերադառնալու նոր ժամանակաշրջանը, ինչը ևս վտանգավոր է, բայց որոշակիորեն կանխատեսելի։ Այս իմաստով, այո, դուք ճիշտ եք, Ամերիկան հիմնովին փոխվեց ու նրան անհրաժեշտ է վերգտնել նորմալության
զգացումը։
Հիմա Թևան Պողոսյանին դիմենք, պարոն Պողոսյան, ինչ կարծիքի եք, այս ինչպես կանդրադառնա մեր տարածաշրջանի վրա, այս Թրամփի ընտրությունը, ինչպիսին կլինի Ամերիկան մեր տարածաշրջանում։
Կարճաժամկետ մեծ փոփոխություններ չեմ պատկերացնում, երկարաժամկետ բնականաբար կլնեն անդրադարձեր, որ նախընտրական ծրագրերում ինքը մոտեցումներ է ասել կամ նախընտրական եւ կսկսի իր թիմը քիչ-քիչ զարգացնել։ Հիշենք, որ Ամերիկան այն երկիրն է, որտեղ որևէ քաղաքականություն մշակելուց չի լինում մեկ մարդու ցանկությամբ մեկ ռոպեի խնդիր, հա։ Ինքը սկզբից գալիս է գաղափարը, աշխատում են վերլուծական կենտրոնները, մի քանի այլ ընտրանքային մոտեցումներ են անում, որից հետո մեծ քննարկումների մեջ այդ ադմինիստրատիվ մեքենան ինքը ունի որոշումներ փոլիշ անելու, հա, որոշումներ զարգացնելու, մշակելու եւ նոր ըզդրան ընդունվում են, ապա այս պարագայում վերցնելով պետք է հասկանանք, որ Թրամփը մեր տարածաշրջանի համար իր եղած նախընտրական ժամանակահատվածում անդրադարձել է երևի ամենաշատը Ռուսաստանին, Սիրիային եւ Իրանի իր մտեցումներով։ Օրինակ Թուրքիայի հանդեպ որևէ մի բառ չի ասել, կոնկրետ հարավային Կովկաս, եթե անվերցնենք երեք երկրների խնդիրներով, որևէ անդրադարձեր չի կատարել, իսկ համեմատության շրջանակում նայելով Ռուսաստանի հետ մի տեսակ ասել է, որ կփորձի վերաբանակցել կամ ինչ-որ գործարքների գնալ կամ նոր մտեցումներ ձևավորել, որտեղ ամերիկա-ռուսական հարաբերությունները միգուցե կարող են լինել դրական, այդպես ասած, զարգացումներ այն իմաստով, որ ոչ թե կգնան արճակատումների եւ խորացնելու արճակատումներ, այլ կփորձեն համագործակցել, ինչ որ չափով դրան կարելի անդրադառնալ նաեւ Սիրիայի մոտեցմանը, երբ որ նույն Թրամփը ասաց, որ կարող է եւ համագործակցել Ասադի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարի շրջանակներում, բայց մյուս կողմից Թրամփը նաեւ այն մարդն է, որը տեսակետը Իրանի հանդեպ արտահայտելուց ասաց, որ ինքը պատրաստվում է իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված պայմանագիրը դեննետել աղբի դույլը եւ նորից խստացնել պատժամիջոցները, ինչը որ կարող է եւ շատ բացասական ազդեցություն ունենալ առնվազն այս պարագայում Հայաստանի համար, որ քաղաքականությունը կզարգանա եւ ինչ տեմպերով կերևա նաեւ այն խնդիրներից, թե ինչպիսի թիմ է ձևավորելու, ինչ խորհուրդներ են տալու։ Մի բան կարելի է ասել, որ ընդամենը նայելով Թրամփին միջև ընտրությունների օրը եւ եթե նայեն մենք դրանից հաջորդ օրը, երբ որ ինքը գնացել էր Սպիտակ տուն, ապա ինքը արդեն ասում էր, որ ինքը քննարկել է շատ հարցեր Օբամայի հետ, կան լավ հարցեր, կան նաև դժվար հարցեր, որոնց հանդեպ ինքը կփորձի նաև քննարկումներ այսօրվա ադմինիստրացիայի հետ անել, միջև վերջնական գրասենյակը վերցնի կամ կշարունակի, այնպես որ սկզբնական ժամանակահատվածում, այդպես ասած, արագ կամ դրամատիկ փոփոխություններ չեմ կանխատեսի, բայց ժամանակի ընթացքում կարող են եւ խորացումներ լինեն եւ շատ հարցեր գալու են նաեւ այն թիմից, թե ում է նշանակելու տարբեր պաշտոնների, տարբեր անուններ են քննարկվում, կարող են կանխատեսումներ անել, բայց սպասենք, այդպես ասած, այնպիսի զարգացումների, որտեղ հնարավորությունների դաշտ կձևավորվի, ինչպես դրական, ինչպես բացասական, մնացածը արդեն կլինի նաեւ, եթե կոնկրետ Հայաստանի համար վերցնենք, մեր Հայաստանի ներքին կյանքում, թե մենք ինչպես ենք քաղաքական ականություն վարելու, որ կարողանանք հայ-ամերիկյան բարձր հարաբերությունները ճիշտ ուղով տանենք, այլ ոչ թե փակուղում։
Հիմա, պարոն Ավասարդյան, հարցս դեզ եմ ուղում, ինչ որ իմաստով Միացյալ Նահանգները այնքան էլ ակտիվ չէ հիմա նախկին խորհրդային հարաբերություններում, այդ թվում նաև Հայաստանում, ինչպես նախկինում էր դա։ Հիմա կարող ենք ասել, որ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգները էլ ավելի կպասիվանա, քանի որ ինչպես բոլորն են ասում, Միացյալ Նահանգները ավելի մեկուսապաշտ այդպես քաղաքականություն է վարելու, այսինքն Հայաստանը իր համար այնքան էլ կարևոր չէ, հավանաբար Թրամփի արտաքին քաղաքականություն, ինչպես տեսնում ենք, այնքան էլ կարևորություն չի տալիս նախկին խորհրդային հանրապետության, եւ մենք մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ է ուզում հաստատել։ Կարող ենք ասել, որ Ամերիկան իր դերը ամբողջությամբ զիջի Ռուսաստանին։
Ես շատ զգուշ կլինեի այդ կարգի կանխատեսումների մեջ, քանի որ տարբերակում եմ մցնում Թրամփ տեխնացու եւ Թրամփ նախագահ գործողություններին, որպես տեխնացու Թրամփը պետք է հաշվի առնել տրամադրությունները ԱՄՆ քաղաքացիների, իսկ տրամադրությունները հիմնականում դժգոհության, այսպես, մտնոլորտի մեջ էին, եւ դա ընդհանրապես արևմուտքին բնորոշ է վերջին տարիներին, քանի որ կարծես թե գոնե ընկալումների մեջ կյանքի որակը հիմնական ժողովրդի համար վատանում է եւ մարդիկ ուզում են փոփոխություններ։ Ուրեմն Թրամփն էլ, եթե պահպանելու համար իր շանսերը եւ հաղթելու Հիլերի Քլինտոնին, պիտի այնպիսի ծրագիր ներկայացներ, որը հակադրվում է եղածին, եւ այն բոլոր դրույթները իր ծրագրի, որ ինքը ներկայացնում էր ամբողջ ընտրարշավի ժամանակ, դրանք ուղղակի հակառակն էին, ինչ արվում էր Օբամայի նախագահության ժամանակ։ Բայց ինչ է ինքն անելու, երբ մտնի արդեն օակաձև աշխատասենյակ, մենք չգիտենք, եւ շատ ճիշտ են ասում մեր գործընկերները Երևանում, որ ամեն ինչ կախված կլինի ինչպիսի աշխատակազմ ինքը կընտրի, որտեւ ինքը հասկանում է, որ ինքը շատ հարցերում թերի է պատկերացնում եւ ռազմավարական եւ աշխարհակահաղական եւ արտաքին քաղաքական հարցերը, եւ բնականաբար, որպեսզի հաջողված նախագահ լինի, պետք է լսի այն մարդկանց, ում ներգրավելու է, իսկ ներգրավելու է ինքը ըստ երևույթին բավականին շատ նոր մարդիկ, որոնք թեև մասնագետներ են իրենց ոլորտում, բայց դեռ չեն երևացե այս բարձր քաղաքական շրջանակներում կամ իրենց չեն դրսևորել, եւ միայն այնտեղ, երբ կձևավորվի այդ աշխատակազմը, կազմը հնարավոր կլինի դատել, թե ովքեր են։ Եվ տեսեք, նախորդ բոլոր նախագաներից առաջ նախապես ասում են, այ կազմը կլինի կաբինետի այսպիսին։ Թրամփի դեպքում այդ կանխատեսումները բավականին զգուշավոր են, որտեվ չեմ պատկերացնում ինչպիսի թիմ պիտի լինի, քիչ թե շատ, այսպես համոզված ասում են, որ ինքը կառաջարկի գլխավոր դատախազի, հա, պաշտոնը Ռուդի Ջուլիանին, Նյու Յորքի նախկին
քաղաքապետին, հա, նրան պետք է արտուղարի պաշտոնը
անել։ Այո, այսինքն շատ քիչ անուններ
են Ջուլիանին, շատ լավ հարաբերություններ ունի հայերի հետ։
Եվ բացի այն անձերի, որոնք պետք է աշխատեն անմիջապես Թրամփի հետ, կարևոր է իր հարաբերությունները հանրապետականների հետ, որտեղ այլևս ինքը խնդիր չունի անպայման հակառակվել establishment-ին, էլիտային, ինչ պետք էր իր նախընտրական արշավի ժամանակ, հիմա ինքը միգուցե կընտրի հարմարվողական կամ ասենք կոնստրուկտիվ հարաբերություններ ԱՄՆ-ի վերնախավի հետ, իսկ դրա համար ինքը ունի բոլոր հնարավորությունները, ինչպես գիտեք, հանրապետականները մեծամասնություն են կազմում երկու պալատներում, հա, կոնգրեսի, եւ ինքը շարող է շատ հարմարավետ իրականացնել համաձայնեցված քաղաքականություն, իսկ հանրապետականները բոլորովին չեն կիսում այն բոլոր մոտեցումները, որ ինքը դրսևորեց նախընտրական արշավի ժամանակ, այնպես որ եկեք ավելի լավ է սպասենք, հետո կտեսնենք ինչպիսի քաղաքականություն ընտրելու նաև հետ խորթային տարածքի համար։
Ռիչարդ, ինչ կարող ես ասել դու
Ես մի փոքր համաձայն չեմ երկու պատճառով, շատ առումներով ես ակնկալում եմ, որ Թրամփը կկատարի իր աշխարհայացքից բխող որոշ բաներ, մասնավորապես ամենակարևոր գործողությունը, որ ԱՄՆ-ն կկատարի տարածաշրջանում, կլինի նրա անգործությունը։ Այլ կերպ ասած, Ամերիկայում կընդունեն Ռուսաստանի ավելի ուժեղ և ազդեցիկ լինելը Հարավային Կովկասում, ու Պուտինին Ռուսաստանի մերձավոր արտասահմանում ավելի ազատ գործելու հնարավորություն կտրվի։ Սա նաև արտացոլված է քաղաքական դրույթների վերաբերող այն հայտարարությունների մեջ, որտեղ Թրամփը անդրադառնում էր բռնակցված Ղրիմի ճանաչմանը և այլն։ Երկրորդ պատճառը, սակայն, այն է, որ Թրամփը հաղթեց ի հակառակ հանրապետական կուսակցության, այլ ոչ թե նրա շնորհիվ, և Կոնգրեսում հանրապետականի ավանդական 5 գվարդիականները, ովքեր Պուտինի հետ պայմանավորվելու վերաբերյալ թերահավատ են, մարտահրավեր կնետեն ընտրված նախագահ Թրամփին։ Այլ կերպ ասած, պարոն Նավասարդյանը իրավացի է, երբ ասում է, եկեք չչափազանցնենք ու չսպասենք ամբողջական նահանջ, բայց պարզ է, որ ականատես կլինենք Ամերիկայի ավելի քիչ աստիճանի ներգրավման տարածաշրջանում։ Հայաստանի համար սա նշանակում է, որ Հայաստանն ու տարածաշրջանը կլինեն ընդամենը ենթահարցեր ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերություններում։ Ավելի կարևոր փոփոխություն հավանաբար կտեսնենք ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և Վրաստանի նկատմամբ քաղաքականության մեջ, ու այս երկու պետությունները ավելի ինքնուրույն կմնան։
Եվ հիմա, Ռիչարդ, շարունակելով հարցս քեզ ասեմ, որ հիմա մյուս կողմից մենք հանձինս Դոնալդ Թրամփի տեսնում ենք նախագահ, որը նոր է սկսում իր պաշտոնավարումը, նախագահ, որ վճռականորեն հայտարարում է, որ վերանայելու է ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն, և նախագահ, որը հաստատակամ է ու վճռական, պատրաստ է գործադրել ողջ ռազմական կարողությունը ԱՄՆ-ի շահերը պաշտպանելու համար։ Մի խոսքով, մենք գործ ենք ունենալու ամենայն հավանականությամբ ուժեղ նախագահի հետ, ամերիկյան։ Ինչ ես կարծում։
On the one hand, if we look at the Armenian American lobby, their power and leverage.
Մի կողմից, եթե նայենք ԱՄՆ-ում հայկական լոբիին, նրանց ուժն ու լծակները կոնգրեսում են, այլ ոչ թե գործադիրում, և դա կօգնի պաշտպանել ցեղասպանության ու Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող մեր հիմնահարցերը, բայց միևնույն ժամանակ, այնինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Թրամփի վարչակազմի թիվ 1 առաջնահերթությունը կլինի ներքին հարցերում Օբամայի ժառանգությունից ազատվելը։ Արտաքին քաղաքականությունը դա համարյա երկրորդական տար է, բայց հակակշռման ու զսպումների մեխանիզմները, որ վերաբերում են ցանկացած նախագահի, այդքան շատ չեն վերաբերում արտաքին քաղաքականությանը։ Հայտարարությունները թե Իրանի և թե Սիրիայի վերաբերյալ, և թե ավելի մտահոգող հանրային հայտարարությունները Թրամփի խորհրդականների կողմից ուղղված Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, որտեղ նրանք խոստացել են Ֆեթուլլա Գյուլենին արտահանձնել և նորովին ընդունել Թուրքիայի ավտորիտար գործընկերոջ Էրդողանին, նման վաղ քայլերը լավ բան չեն հուշում, ու շատ առումներով Հայաստանի իշխանություններին պետք է խորհել նոր ռազմավարության մասին, թե որտեղ կլինի Հայաստանի տեղը այս փոփոխվող դինամիկայի մեջ։
Of where Armenia's place will be in this changing dynamic.
Պարոն Պողոսյան, եթե դուք ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։
Այստեղ շատ կարևոր է մի հանգամանք հաշվի առնել, որ իսկապես ամերիկյան դեսպանատունը Հայաստանում կա, Հայաստանը ունի դեսպանատուն Ամերիկայում։ Եվ մենք պետք է կարողանանք նաև օգտագործենք եղած մեր գործիքները, հա, այս գործիքները ոչ թե կոպիտ բառի իմաստով ասելով, այլ դիվանագիտական մեր հմտություններն ու ունակությունները հայկական խնդիրները, հայկական շահերը ներկայացնելու։ Ռիչարդը շատ ճիշտ է ասում, որ մենք կոնգրեսում ունենք ունակություններ առնվազն նոր ընտրություններից հետո հայկական խմբերի ձևավորումը, բնականաբար նոր տարվա այդ շնորհավորանքները մի քիչ շատ պրոտոկոլային էին, բայց
տարին ես թույլ տվեք այդտեղ հակաճառեմ ձեզ, հա, երկուսիդ էլ։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ Դոնալդ Թրամփը և նրա թիմը ընդհանրապես անտեսել է հայկական հարցերը և ընդհանրապես հայերի հետ որևէ կոնտակտի մեջ չի մտել։ Նույնը արել են նաև, կարծում եմ, Հիլերի Քլինտոնը, թեև այնտեղ ավելի շատ մարդիկ կան, որոնք հայկական հարցերին մոտ են կանգնած։ Ինչու եք կարծում, որ այդքան հեշտ է լինելու հայերի համար, ուրեմն, ներազդել Թրամփի վրա, թերևս գուցե Ջուլիանին…
Ես չասեցի հեշտ է լինելու, ես ասեցի ինչ ունենք և ինչ պետք է անենք։ Հակառակը կարող է ավելի դժվար է լինելու, բայց երբ որ ասում են Դոնալդ Թրամփը որևէ հայկական խնդրի հետ կապ չունի, ապրելով Նյու Յորքում և Նյու Յորքյան տարբեր շինարական կազմակերպությունների կամ հետ աշխատելով և այլ խնդիրներ անելով, վստահ եմ, որ գիտի ովքեր են հայերը, ինչ խնդիրներ ունեն։ Այլ հարց է, թե կարողացել ենք իր թեմում շատ, այդպես ասած, առանցքային դեմք ունենանք հայ ազգության, որը իրեն ամեն օր դրա մասին կասեր։ Դրա ինչի ասեցի այդ խնդիրները, որ ինչ մենք ունենք ինչպես մեխանիզմներ։ Հիմա նոր տարվա այս ժամանակահատվածից հետո մենք ունենալու ենք ընտրական գործընթաց։ Եվ ամենաառաջի գաղափարը, որով նաև իր սեղանին նստելու են թղթեր, արդյոք ամերիկյան կողմը պետք է այս ընտրությունները ճանաչի ազատ, ժողովրդավար եւ այլն։ Սա այն գործիքն է լինելու, որ այնց առաջինն է գալու հարաբերություններ կարգավորելու շրջանակում։ Եվ այստեղ մենք մեծ խնդիր ունենք հենց մեր մոտ կազմակերպելու, օգնելու նաև մեր լոբին և մեր եղած գործիքներով այն դրականը առաջի անգամ ուղարկել, որ Հայաստանում կա առաջընթաց, ընտրական գործընթացը եղել է բաց թափանցիկ, որևէ մեկը չի կասկածում, և այս խնդիրներով մենք կարող ենք դուր բացել, ուշ թե շուտ այդ դռները բացելու համար կամ հնարավորություններից օգտվելու, այստեղ համարում եմ, որ ամբողջ հնարավորությունները այսօր գտնվում են Հայաստանում, և Հայաստանը ինքը ներսում այնպիսի քաղաքականություն պետք է վարի, որ կարողանան մեր լոբիստները, մեր համայնքը, բոլոր մեր բարեկամները, որոնք գտնվում են նույն կոնգրեսում, օգտագործեն այս հնարավորությունը ներկայացնելու Հայաստան, ներկայացնելու հայկական խնդիր, ներկայացնելու Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման և զարգացման ուղիները։ Այսպես թե այնպես ուրիշ բան, որ չեղավ, չստացվեց, ամերիկյան օրենքի պահանջով ապրիլի 24-ից առաջ կլինի որևէ մի տեքստի հայտարարություն, բայց թե ինչ կլինի այդ տեքստում գրված, Աստված գիտի, բայց միջից մենք ունենք ապրիլի 2-ը, ավելի չեք կարող կռահել, որովհետև դեռ ժամանակ է, ամեն ինչ կարելի անել։ Շատ ժամանակ բոլորը մտածում էին, որ Օբաման կլինի այն նախագահ, որը առաջինը այդ բառը կասի, չի եղել, բայց Ռեյգանը իր պարագայում ասել է ընդամենը մեկ սպիչ ռայթեր ունենալու պատճառով, այնպես որ
տեսնենք ժամանակ։ Մեկ ցուցիչ կա արդեն, պարոն Պողոսյան, մեկ ցուցիչ կա, Մարկ Պենսը, որ փոխնախագահն է, ինքը արդեն իսկ քվեարկել է այդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի դեմ մեկ անգամ, ասել է, որ պետք է, այո, եղել է ցեղասպանություն, բայց ես դեմ եմ քվեարկում այդ բանաձևին, որտեղ մեր զորքերը իրակում են, մեր զորքերը, այսինքն,
Օբամա եւ մենք ունենք Օբամա եւ պետք հարտողար Հիլերի Քլինտոն, որոնք կողմ էին քվեարկել, բայց չասեցին։ Հիմա եկեք չանտեսենք այն հնարությունը, որ ճիշտ ուղղությամբ շարժվելով միգուցե կասնենք։ Հարցը այստեղ գալիս է, որ մենք պետք է աշխատենք։ Այո, մենք պետք է կարողանանք աշխատենք։ Աշխատանքը մեր ներսում է եւ Հայաստանում է, որ մենք պետք է կատարենք։
Այսինքն միայն ցեղասպանության ճանաչման հարցերով չէ, որ պետք է համարապակվի հայկական լոբիստական այդ խմբերը, նրանք պետք է աշխատեն Հայաստանին ընդհանրապես օժանդակելու գործում, նաեւ փորձեն նպաստել, որպեսզի հայ-ամերիկյան գործարար կապեր հաստատվեն, հնարավորություններ ստեղծվեն հայկական ապրանք արտադողների համար։
Դա էլ է, բոլորը մեր ներքին
ներդրումները, այո։
Այդ դա էլ ներքին խնդիրներ են, դա պետք է գա Հայաստանի աշխատանքից, ինչի ասեցի, որ եթե ժամանակին դեռ անկախությունը ձեռք բերելուց հետո ավելի շատ հույսը դնում էինք մեր լոբիստների, իրենց ունակությունների վրա, որ իրենք կներկայացնեն, մենք հիմա պետք է ձևավորենք արգումենտների մի, այդպես ասած, փաթեթ, որով իրենք եւ մեր բարեկամները կարողանան ադմինիստրացիայի առջև խնդիր դնել, որ համեմատական իմաստով Հայաստանը ամենաժողովրդավարն է, դուք մենք պետք է այնտեղ աշխատենք մեր շահերից։ Հայաստանը ամենաազատն է տնտեսական հարաբերություններին եւ հնարավորություն է տալիս ամերիկյան շահերի տեսանկյունից բիզնեսների ներդրման իմաստով, եւ կա պետք է գնալ Հայաստան։ Այս բանակը մենք պետք է զարգացնենք, իսկ դա գտնվում է մեր ներսում, այստեղից պետք է աշխատանքը սկսվի, եւ մենք այստեղ պետք է նաեւ փոփոխվենք, որ կարողանանք որևէ մի բան փոխենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունը։
Հիմա, այո, հիմա դառնանք ժողովրդավարական հարցերին, մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն հետևում էր, ասենք, նախկին խորհրդային հանրապետություններում ժողովրդավարական զարգացումներին կամ ժողովրդավարության դեմ ոտնձգություններին։ Հիմա, ասենք, օրինակ ԱՄՆ-ի դեսպանը Ռիչարդ Միլզը շատ ակտիվ էր հակակոռուպցիոն այդ պայքարում եւ անվերջ քաջալերում էր իշխանություններին Հայաստանի, որ պետք է պայքարել, որ դա շատ կարևոր որ է Հայաստանի տնտեսության համար, որ ներդրումներ, եթե ուզում եք, ապա առաջին հերթին կոր կոռուպցիան վերացնեք, եւ իսկապես մեծ ջանքեր է գործադրում այդ մարդը։ Հիմա չեք կարծում, որ այս Թրամփի ընտրությունից հետո այդքան Միացյալ Նահանգներ այնքան էլ ակտիվ չի լինի այս հարցերում։ Իհարկե ինքը դեսպանը իր ելույթում ասաց, որ շատ քիչ բան է փոխում արտաքին քաղաքական հարցերում, սովորաբար 80%-ը մնում է անփոփոխ, բայց Ռիչարդ, դիմեմ քեզ։
Already from the beginning.
Առաջինը արդեն սկզբից էլ պարզ է, որ ժողովրդավարության աջակցման աստիճանը Թրամփի վարչակազմի մոտեցումներում լրջորեն կնվազի, բայց երկրորդը դեռ կարող է լինի հնարավորությունը Վաշինգտոնի կողմից ավելի ուժեղացնել հակակոռուպցիոն շեշտադրումը, շնորհիվ տնտեսական եւ առևտրային մոտեցումների, որ պարտադրում է Թրամփը։ Այլ կերպ ասած, շատ ավելի լավ, ավելի մաքուր դաշտ այս տարածաշրջանում ԱՄՆ բիզնեսի ու ներդրումների համար, ու մասնավորապես Հայաստանի գործող վարչապետին Սակաջալե քայլ կարող է լինել Վաշինգտոնի կողմից, որպեսզի նա չլինի Տիգրան Սարգսյանի պես, որ միայն չասի գեղեցիկ խոսքեր, այլ եւ իրագործի իր խոստացածը, եւ այս ստուգատեսը դեռ արջևում է։
And that test has yet to come.
Բանա սարյան, դու ինչ եք կարծում, դուք ինչ եք կարծում այս ժողովրդավարության հարցերում, հատկապես մեր քաղաքացիական հասարակություն, այ ինչ է մտածում այս Թրամփի ընտրության մասին։
Գիտեք, ես չէի տարանջատի ներգրավվածություն ԱՄՆ-ի ընդհանրապես մեր նախկին խորհրդային տարածաշրջանի մեջ եւ իր հետաքրվածությունը ժողովրդավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով։ Այդ երկու հանգամանքները շփված են իրար հետ, շփված են իրար հետ, և եթե հետաքրություն այս տարածքի նկատմամբ ակտիվ քաղաքականությունը շարունակվի, ապա կշարունակվի նաև ակտիվ քաղաքականությունը ժողովրդավարացման ուղղությամբ, և հակառակը, եթե ինչպես կանխատեսում են շատերը, ԱՄՆ-ն կզիջի այդ տարածքը Ռուսաստանին, ուրեմն բնականաբար նաև ակտիվությունը բոլոր ոլորտներում կնվազի։ Բայց ես մի շատ այդ զիջելու առումով կարծում եմ մի շատ կարևոր բան պիտի հաշվի առնենք, թե ինչպիսին կլինի հենց Մոսկվայի քաղաքականությունը Թրամփի, ասենք, Սպիտակ տանը արդեն տեղավորվելուց հետո։ Պուտինի շատ հաջողություններ կապված են նրա հետ, որ ինքը անսպասելի մարտահրավերներ էր անդադար ուղարկում Արևմուտքին, եւ Արևմուտքը ուղղակի շշկրված չէր հասցնում շատ իր քայլերին պատասխանել։ Հիմա եթե Պուտինը փորձելու է Թրամփի հետ երկխոսության մեջ մտնել եւ ինչ որ պայմանավորվածությունների հասնել, ուրեմն ինքը փաստորեն համաձայն է զրկվել իր ամենակարևոր զենքից, որտեվ չի կարելի ակնկալել, որ ամեն ինչի մասին առակ Թրամփի հետ կպայմանավորվեն իրան։ Դրա համար ժամանակ է պետք լինելու, եւ այդ ժամանակը արդյոք Պուտինը կհամաձայնվի օգտագործել այսպես խաղաղ քաղաքականության համար, հանգիստ քաղաքականության համար, կորցնելով ժամանակը։ Միշտ ինքը որոշումների կայացման արագության շնորհիվ էր հաջողությունների հասնում վերջին տարիներին, եւ ես համոզված չեմ, որ թեև հիմա բավականին այսպես դրական արձագանքներ կան ռուսաստանյան վերնախաղում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, որ դա նաեւ պրակտիկ ոլորտում կդրսևորվի անպայման։ Դեռ կարծում եմ այս հարցում էլ պետք է սպասենք եւ տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ կլինեն։
Ռիչարդ, քեզ եւս մեկ անգամ փորձեմ հարցնել այն մասին, թե այնուամենայնիվ ուժեղ մարդու, ուժեղ նախագահ գահի անհատականության պայմաններում, ասենք իբրև Միացյալ Նահանգների նախագահ, չես կարծում, որ Ռուսաստանը փոքրինչ կփոխի իր վարկագիծը, կոնկրետ Վլադիմիր Պուտինը, երբ Սպիտակ տանը մի մարդ է նստած, որը բացարձակապես չի վախենա դիմել ամենածայրահեղ միջոցների։
But what worries me about a new attempt at a reset of US-Russia.
Թրամփի վարչակազմի օրոք ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերություններում վերաբերման նոր փորձի հետ կապված մտահոգությունը սայն է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը որքան վճռական է, այդքան էլ բաժանարար։ Պետք է սպասել մի բան, որ Պուտինն ուզում է պատժամիջոցների թույլացում։ Հաջորդ ամիս դեկտեմբերին կլինի արևմտյան պատժամիջոցների նոր երկարացումը, բայց դա կարող է լինել վերջին երկարացումը։ Այդ կերպ ասած, աշխարհակաղակական տեսանկյունից ուժը արևմուտքում կամ այնինչ մենք տեսնում ենք որպես արևմուտք, տեղափոխվում է դեպի Եվրոպա, եւ այն ավելի քիչ է գտնվում Վաշինգտոնում։ Եվ մի բան, որ կարևոր է, որ պարոն Նավասարդյանը մատնանշել է, Ռուսաստանի ընկալումն ու արձագանքը նույնքան կարևոր են, որքան Թրամփի քաղաքականությունը, այնպես որ պետք է սպասել, որ Ռուսաստանը օրինակ, պատժամիջոցների թույլատրման դիմաց Միացյալ Նահանգներին վերադարձնի Էդվարդ Սնոուդենին։ Շատ առումներով Հայաստանը պետք է աչալուրջ լինի, որպեսզի այս ավելի մեծ դինամիկայի մեջ կրկինչա հայտնվի ծուղակում, սակայն անկախ ամեն ինչից կարծում եմ պարզ է, որ մերձավոր արտասահմանում հետխորհրդային տարածքը դառնում է ավելի քիչ հետխորհրդային։
Հիմա եկեք խոսենք նաև մեր հայկական խնդիրների մասին։ Սա հասկանալի է, իհարկե, առայժմ մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել որոշակի, թե ինչ կկատարվի, ինչ կլինի մեր տարածաշրջանում։ Մենք իսկապես պետք է սպասենք, թե ինչպիսի կաբինետ կձևավորի Դոնալդ Թրամփը, ով կլինի պետքարտուղար, ով կլինի պաշտպանության նախարար և ընդհանրապես ով կլինեն ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական այս կարևորագույն պաշտոնները դեռևս չեն լրացվել։ Եվ հիմա ես պարզապես կցանկանայի խոսենք նաև մեր հայաստանյան իրադարձությունների մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ կուսակցությունները այս օրերին հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են դաշինքներ կազմել մյուս կուսակցությունների հետ։ Խոսքս ընդդիմադիր ընդդիմադիր դաշտի կուսակցությունների մասին է, և սա կարծեք թե ժողովրդավարության ճանապարհին ավելի բարձր այսպես աստիճանի մասին է վկայում, երբ կուսակցությունները պատրաստ են այդ ժողովրդավարական խոհանոցում միմյանց հետ բանակցել, խոսել և այլն։ Այդ դուք ինչ եք կարծում, սա ինչ պրոցես է, մենք ինչպիսի գործընթացի մեջ ենք այս պահին։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Պողոսյան, իսկապես այս դաշինքները իսկական դաշինքներ են, թե պարզապես խաղեր են սրանք։ Մենք ինչպես գիտենք, միշտ դաշինքներ են կազմում, հետո փլվում են, հետո պարզվում է, որ այդ դաշինքները իսկ այնքան էլ ուրեմն իրական չէին։ Ձեր անձնական փորձառությունից, ձեր անմիջական մասնակցությունից այդ կուսակցական կյանքում ինչ կարող եք ասել մեզ։
Հաշվի առնելով, որ կուսակցական չեմ, մի քիչ դժվարանում եմ ասեմ, թե իմ կուսակցական փորձառությունը ինչքան է հիմնված, բայց մի բան դուք շատ կարևոր նշեցիք, արդյոք իրենք իսկական դաշինքներ են։ Այստեղ գալիս է ընկալումը, թե ինչ ենք ասում դաշինք ասելով։ Հա, եթե դաշինք է, որը իսկական է, առնվազն այս պարագայում փորձենք նաև միջազգային հանրության մեջ ընկալենք, դա դաշինքներ են, որոնք կիսում են արժեքներ, կամ առնվազն ունեն տեսլական, որտեղ ինչ-որ մի մասը բռնում է, ինչ-որ մի մասը միգուցե և տարբերվում է, բայց կան այդ համատեղ ճանապարհ կիսելու, անցնելու միասնական պատկերացում, որտեղ են իրենք գնում։ Այն ժամանակ միգուցե և դաշինքները կլնեն ուժեղ, իսկ եթե մնալու են նորից անձերի հավաքածու ուղակի հաղթահարենք շեմը, հա, ասենք նպատակը լինելու է հաղթահարենք ընտրական շեմը, առնվազն այդ 60,000 ձայնը կամ մի քիչ ավել ձայնը հավաքենք, որ կարողանանք հայտնվենք խորհրդարանում, բնականաբար այդ դաշինքներն էլ լինելու են այդ գործակների նման, որոնց եթե մտնեն խորհրդարան կանցնեն, ապա դրանից հետո շատ արագ կփլուզվեն կամ այլ ձևակերպումներ կստանան։ Ցավոք սրտի, մինչև հիմա քննարկումների մեջ, երբ որ խոսում են, շատ ժամանակ ասում են, դե եթե դուք ընդդիմադիր եք դաշինք կազմեք, առանց ասելու, որ ընդդիմադիր դաշտում էլ կան տարբեր մոտեցումներ, ինչպես արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես ներքին տնտեսական խնդիրներին, ժողովրդավարական ինստիտուտներին։ Շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ նաև մարդիկ սիրում են հիշել անցյալը, և քանի որ կան, այդպես ասած, մի տեսակ 5 քաղաքական գործիչներ, ունեն անցած ճանապարհի մեջ շատ բացասական նաև փորձ։ Երբ որ իրենք ասում են, ուզում ենք նորը ստեղծենք, ես չեմ կարողանում շատ ժամանակ գտնել, որ իրենք սկսեն այն գաղափարից, որ դասեր են քաղել։ Միջև դասեր չեն քաղում, չունենք համատեղ ծրագրի պատկերացում, ինչ գործողություններ ենք անելու, և դրա հետ միասին կիսենք այդ արժեքային ընկալումը, բնականաբար այս բոլոր դաշինքները լինելու են շատ արհեստական և միտված ընդամենը հաղթահարման անցնելուն։ Կգան նոր քաղաքական գործիչներ, նոր սերունդ կգա, որոնք քիչ-քիչ ձևավորվում են, հա, 1-2-3 երիտասարդական տարբեր խմբեր նոր մոտեցումներով, ավելի խորքային և քննարկող, որ ինչ է նշանակում արժեքային էլեմենտ, ինչ է նշանակում տեսլական, պատկերացնելով իրենց թիմերը, խոսելով, թե ինչ գործողություններ են անելու։ Բնականաբար այդտեղ կարող է և նաև ունենանք և հաջողված փորձեր, ինչը ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե առնվազն այս անգամ մենք կարողանանք իսկապես այդ ձևի մոտեցում ցուցաբերած, Եթե թույլ տաք նաև մեկ գաղափար, որտեղ շատ կարևոր է նաև մեր ներքին կյանքում, այն դուք ասացիք, որ արդյոք, չգիտեմ, Ամերիկան կշարունակի հա ժողովրդավարության ինստիտուտների խնդիրներով։ Այստեղ նաև շատ ժամանակ կարևոր է, թե ինչքան ենք մենք ոնց հայկական քաղաքական ուժեր կամ քաղաքական գործիչներ, քաղաքական կուսակցություններ կարողանում իսկապես առաջնորդվել մեր սեփական շահերով։ Որտեղ շատ ժամանակ մենք ընկնում ենք հենց այդ արտաքին ուժերի ազդեցության ներքո եւ խաղերը այդտեղ են գալիս, հա, որտեղ, չգիտեմ, ամերիկյան-ռուսական հարաբերությունների ինչ որ բաներից ելնելով, մեկ է տեսնում ես հայկական քաղաքական գործիչը այս կամ այն կողմին սկսում է ավելի շատ պաշտպանել Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ Երևանով, այլ ոչ թե խոսելով հայկական շահերի խնդիրներից։ 1-2 այս տեսակի հայտարարությունների դեպքում նրանից թե տարբերություն չի անելու Պուտինն ու Թրամփը ինչ հարաբերություններ կունենան, դա դառնում է մեր ներքին դիսկուրսը, որը մեր խնդիրը չի, մեր շահերից չի բխում, եւ մենք սկսելու ենք օգտագործվել նաեւ այդ ուժերից, թե ինչպիսի պարակտումներ կունենան տարբեր դաշինքային խնդիրների մեջ։ Այստեղ պետք է շատ ճիշտ գիտակցենք, որ մեր հայկական ընկալումները եւ մեր երկրի շահերը պետք է առաջնորդ դառնան մեր համար եւ դրանցով պետք է քայլենք, այլ ոչ թե այլ երկրների խնդիրներով եւ շահերով, որովհետեւ մեծ երկրները ուշ թե շուտ գտնում են ճանապարհ իրար այդ հարաբերություններ բարելավելու։ Իսկ շատ ժամանակ դա լինում է նաեւ մեր աշվին։ Լավագույն օրինակներից մեկը, երբ որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ունեին ձգված հարաբերություններ, եվ տեսանք, թե Թուրքիան ինչպես էր օրինակ գնում դեպի արևմուտք նորից, խնդրելով, ասելով, բայց մենք ոնց որ թե չկարողացանք օգտագործել նաև մեր շահերի ձելնելով այդ ժամանակահատվածը, իսկ երբ որ իրենք սկսեցին նորից մերձենալ, մենք միանգամից նորից սկսեցինք վախերով ապրել, թե սա մեր դեմ է լինելու։ Հիմա եթե Թրամփը օրինակ Սիրիայում օժանդակելու է ռուսական մոտեցմանը, ուրեմն նորից տեսնելու ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատացման մոտեցումներ եւ խնդիրներ։ Արդյոք այս ազդեցությունը գալու է այստեղ եւ վերաացվելու այլ հարցերի քննարկման շրջանակը։ Արդյոք մենք կարողանալու ենք հասկանալ, որ այստեղ այս թեմաները պետք է չարծացվեն եւ մենք պետք է մեր ներքին տնային խնդիրներով զբաղվենք, մեր ժողովրդավարությամբ խնդիրներով զբաղվենք եւ մեր թեմաները առաջ բերենք։
Ես պարզապես ուզում եի, ինչու է հարցիս իմաստը այն էր, որ ի վերջո մենք ունենալու ենք ընդդիմություն թե ոչ։ Հիմա ես խնդրեմ,
բան ընդդիմություն միշտ գոյություն ունի, որտեղ կան մարդիկ, որ ընդդիմանում
են։ Չէ, ես նկատի ունեմ ուժեղ ընդդիմություն, ընդդիմում այնպեսի ընդդիմություն, որ կարողանա մարտահրավեր նետել իշխանությանը։ Մենք չենք ունեցել այդպեսի ընդդիմություն, ես հիմա դրա համար խնդրում եմ ձեզ Ռիչարդին, պարոն Գյակոսյան, եթե կարող եք այս հարցը մեկնաբանել։ Հայկական ընդդիմությունը քաղաքական այս դաշտում հնարավորություն ունի համախմբվելու իրական գաղափարախոսության, իրական ընդդիմադիր գաղափարախոսության շուրջ։ Թույլ կտան նրան, թե՞ չէ։
Well, I would argue first of all the issue of a coalition is irrelevant.
Ես կպնդեի, որ առաջին հերթին կոալիցիայի հարցը տեղին չի լինելու ու նշանակություն չի ունենա, մինչև ընդդիմությունը չկարողանա ստեղծել լուրջ այլընտրանք գործող իշխանությանը։ Իսկ դա մենք դեռևս չենք տեսել։ Շատ առումներով դա արտացոլում է այն բանի, որ քաղաքական առումով հայերի մոտ կա բեմահարթակ կիսելը չընդունելու միտում։ Ու շատ առումներով իշխանության հիմնական շեշտը, եթե ոչ միակ շեշտը այսօր, ապրիլին սպասվող ընտրություններում հանրապետական կուսակցության վերընտրվելու հարցն է նոր խորհրդարանական համակարգում։ Այն կոալիցիան, որ հիմա ստեղծվում է, իրականում քաղաքական թատրոն է, ու շատ առումներով այն պարզապես օգտագործվում է իշխանության կողմից իբրև PR, այլ ոչ թե իբրև քաղաքական մշակույթ։
Բառնավասարյան, դուք խնդրում եմ այս հարցի մասին ինչ եք մտածում։
Որ արդեն ուշ է խոսել նրա մասին, որ հնարավոր է ձևավորել այնպիսի մեծ դաշինք, որը հիմնված կլինի նույն գաղափարների,
նույն տեսլականի վրա։ Կան դիմություն, որը կարող է այսօր մարտար։ Դաշինք չեմ ասում, կուսակցություն կա։
Առանձին կուսակցություններ բնականաբար այսօր չկան, որոնք կարող են մարտահրավեր դնել, եւ նաեւ այդ մեր երազանքը, որ երբեւե գաղափարական հողի վրա կմիավորվի դիմությունը, դա արդեն չի լինելու, ակնհայտ է, մի քանի ամիս է մնում։ Տեսականորեն հնարավոր է դեր, որ ընդդիմությունը միավորվի իրոք մարտահրավեր նետելու առումով միասին։ Չնայած նորից եմ կրկնում, դա ընդհանրապես տեսական հնարավորություն է եւ դա կախված կլինի այն հաշվարկներից, որ ընդդիմադիր գործիչները կանեն։ Եթե իրատեսական է, միավորվել եւ հաղթել։ Միգուցե այդ միավորման հնարավորությունը կլինի։ Եթե տեսնեմ, որ դա հնարին է, իսկ ամենայն հավանականությամբ դա այս իրավիճակում հնարավոր չի, ապա նաեւ մեծ դաշինք չի ձևավորվելու, փոքր դաշինքներ, Թեման Պողոսյանի ասած այդ 5%-ով շեմը հաղթարելու համար կարող են լինել, բայց դա որևէ բան մեր քաղաքական կյանքում չի փոխելու, այնպես որ մենք կունենանք այնպիսի ընտրություններ, ինչպիսին բոլոր վերջին տարիներին են, խոսքը խորհրդանականների մասին է, եւ երազել, որ մեզ մոտ կկրկնվի այս 96 թիվը, երբ ընդդիմությունը միավորվեց եւ իրոք ձեռնոց նետեց իշխանություններին, կարծում եմ հնարավոր չէ այսօր։
Լավ, հիմա հարցը սողում եմ պարոն Պողոսյան եւ ձեզ եւ պարոն Կիրագոսյան եւ պարոն Նավասարդյանին։ Ունենք հիմա վարչապետ, նոր վարչապետ, որ այժմ ղեկավարում է կառավարությունը, եւ ունենք նախագահ, եւ նախագահը չի բացառում, որ ինքը կարող է լինել հաջորդ վարչապետը, այ ամենայն դեպս Ալ-Ջազիրայի թղթակցի հարցին նա անորոշ պատասխանեց, այսինքն բաց թողեց այդ հնարավորությունը։ Եվ ունենք Կարեն Կարապետյանը, որը նույնպես չի բացառվում, չէ՞, դառնա հանրապետական եւ նշանակվի կամ ընտրվի վարչապետ, ի՞նչ կանխատեսումներ կարող եք անել։ Եվ պարոն Կիրակոսյան, հիշում եմ ձեր հոդվածներից մեկում դուք գրում եք, որ ավելի շատ պայքարը գնալու է իշխող կուսակցության տարբեր թևերի միջև, ավելի քան ասենք անդիմության եւ իշխանության միջև։
What we see obviously is what's coming in a couple of weeks. The Republican
Party, դա ինչ պիտի տեղի ունենա մի երկու շաբաթից, հանրապետական կուսակցության ամենամյա համագումարը կբարձրացնի շղարշը կուսակցության նոր վերափոխման վրայից։ Ավելի երիտասարդ դեմքեր կտեսնենք այն վստահության վերականգնման փորձը, որ վարչապետն արդեն անում է։ Դժբախտաբար դա դեռևս տեղի է ունենում մակերեսային մակարդակում։ Մենք դեռ չենք տեսել որևէ շտկումներ քաղաքականության մեջ, լինի դա արձագանք Ադրբեջանի ապրիլյան հարձակմանը, թե հուլիսյան ապակայունացնող իրադարձություններին արձագանք։ Դժբախտաբար բնակչությանը մատուցվում է վածառայություն, իշխող կուսակցությունը շարունակում է իշխել կառավարությունը, այլ ոչ թե կառավարել կառավարությունը։ Ուշադ առումներով մարտահրավեր կամ բերը ընկնում է կառավարության վրա, ռիսկը սակայն ավելանում է։ Այն ռիսկը ցանկացած գործող կառավարությանը, որն անտեսում է փոփոխությունների հանրային պահանջը ու բարեփոխումների ակնկալիքները։ Երկրորդը, եթե ապրիլին սպասվող ընտրությունները կրկին բաց թողած հնարավորություն դառնան, եթե ավելի ազատ ու արդար չլինեն, կարծում եմ, որ իշխանությունում շատ մարդիկ թերագնահատում են դժգոհության ու հիասթափության աստիճանը։ Այնպես որ կիզակետը կլինի ապրիլին, չնայած 5 քաղաքական ձիու նոր դեմք տալու փորձին։
To put a new face on an old political horse.
Պարոն Պողոսյան,
ես լավ, ձևավորվեցին քաղաքական կուսակցություններ, ունեցանք ծրագրեր, կամ ձեր այդպես ասած բոլորը միացան ինչպես մի հատ ընդդիմադիր, այ մեկ մի ուժը ասում է այ մյուս անպայման ասելու է Z, վերջի տառը, հա, ասենք եթե մեկը ասելու է, չգիտեմ, ձախը, մեկը աջը ասելու, հաստատ շատ ժամանակ մենք ընդդիմությունը այդպես ենք անցնում, ոչ թե այլ ընտրանք ներկայացնող, որը կարող է եւ այդքան ծայրահեղ տարբեր հարցեր լինեն, միասնական լինեն, տարբեր հարցեր ուրիշ լինեն եւ չենք ընկալում, որ դա էլ է նույն ձեւի ընդդիմության։ Պատկերացնենք, այս ամեն ինչն է կա, որ գործընթացով են իրենք գալու իշխանության։ Ընտրություններ, ընտրությունները ինչով են անում, ընտրական օրենսգրքով։ Ընտրական օրենսգրքում ի՞նչ մեխանիզմ է գրած, որտեղ քաղաքական դիսկուրս որևէ իմաստով գոյություն չունի։ Ուզում ես ընտրվես, գնա գթի այն մարդկանց, ովքեր որ փողոցում, թաղերում, տարածաշրջանում կարող են ձայներ հավաքեն, ունեն ադմինիստրատիվ ռեսուրս, ունեն ֆինանսական, ունեն, չգիտեմ, հեղինակային իշխոր գաղափարներ, եւ ոչ թե քաղաքական դեմքեր լինելով։ Ո՞վ կարող է ամենաշատը այդ մարդկանց ամրագնել եւ բանը։ Հանրապետական կուսակցությունը կամ իշխող կուսակցությունը, այդպես ասենք, որոնց համար ճիշտ է միշտ մեզ ներկայացրել են դե երևի 30-40%, ես իմ ելույթի մեջ եմ կանխատեսել, որ հանրապետական կուսակցությունը առնվազն 60%-ի չափ երևի ձայն կհավաքի եւ կունենա։ Ո՞վ կարող է մյուս կողմին, այդպես ասել, եթե կլինի լավ ֆինանսական կամ նմանատիպ մի այլ քաղաքական ուժ։ Այնպես որ մենք կարող ենք վրացական սցենարը կրկնենք, երբ որ շատ կուսակցություններից եւ դաշինքներից հետո մնացին ընդամենը 3-ը, հա, այդպես ասած, պարլամենտում վերցնելով նմանատիպ ռեյտինգային խնդրով ընտրություններ, մենք էլ կարող ենք ունենալ կամ 2-ը կամ ընդամենը 3-ը եւ 4-ը։ Եթե սա է լինելու ամբողջ գաղափարը, այնպես որ մարտիկ այսօրվա դրությամբ տարբերություն չեն անելու, երիտասարդներին կբերեն այնտեղ, վարչապետը կդառնա կուսակցության անդամ, թե չի դառնա, մեր նույն ադմինիստրատիվ ռեսուրսն է ձեներ բերելու։ Նա ինչ տարբերություն, ասենք, վարչապետը այսօր անդամ է հանրապետական կուսակցության, թե ոչ։ Ժամանակին քաղաքապետը ընտրությունների ժամանակ էլ իրանց ցանկով եղել, իրանց կուսակցությունով է առաջացել, հիմա էլ է իրանց կուսակցությունը առաջացել։ Հանրապետական կուսակցությունը ասում է ինքը մերն է, ասենք նրանից, որ ինքը դարավ կուսակցական, մենք ընկալելու ենք դա ինչպես Կարեն Կարապետյանը կիսում է հանրապետական կուսակցության արժեքային համակարգը, գիտի կուսակցության բոլոր դրույթները եւ դա է անում, թե ինքը լավ կառավարիչ է, որն է մեր կուսակցության ընկալումը, արդյոք մենք անդամացում ենք կուսակցությունը ուղղակի մեր կարիերան դասավորելու, թե կիսում ենք այդ արժեքային էլեմենտը։ Դրա համար մեր մոտ այս խնդիրների պրոբլեմն է դեռ զարգանում, դրա համար ոչ դաշինք ենք ունենում, իսկ ընտրություններն էլ ասում են ոնց մշտակ ձևով։
Պարոնայք, շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, իսկապես այս շատ հետաքրքիր քննարկման համար, ես հուսով եմ, որ մենք նորից կհավաքվենք եւ կքննարկենք այս հարցը։
Տարբերություն Միացյալ Նահանգների, որտեղ նախագահի թեկնածուներից որևէ մեկը չանդրադարձավ հայկական խնդիրներին, անգամ չարձագանքեց հայ համայնքի գրավոր հարցադրումներին, Ֆրանսիայում սպասվող ընտրություններից ամիսներ առաջ կուսակցությունները շտապում են, հստակեցնել իրենց դիրքորոշումները հայ համայնքին հուզող խնդիրների վերաբերյալ, Ֆրանսիայի երկրում սպասվող նախագահական ընտրություններից առաջ առաջատար կուսակցություններից հարցրել են ցեղասպանության միջազգային ճանաչման Ղարաբաղյան խնդիրների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիան նախապատրաստվում է 2017 թվականին նախագահական ընտրություններին։ Հարցախույցները եւ տարբեր վերլուծականները փորձում են պարզել, թե ֆրանսացիները ում կվստահեն երկրի ղեկավարությունը գալիք հանգամյակի համար, թե որ քաղաքական լուծյան կպատկանի նոր նախագահ սոցիալիստական կուսակցության պատկանող Ֆրանսուա Օլանդի հանգամյան նստաշրջանից հետո։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Ֆրանսուա Օլանդը կներկայացնի կրկին թեկնածությունը, թե ոչ։ Այդ մասին նա կհայտնի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում, բայց պետք է նշել, որ նախագահի արդեն ցածր վարկանիշը կատարյալ անկում է արձանագրել վերջին ամիսներին։ Մինչ այդ կազմակերպել է աջ պահպանողական հոսանքը այսպես. Լե Ռեպուբլիկեն կուսակցության անունով 2017-ի նախագահության թեկնածու են հայտարել իրենց 7 քաղաքական դեմքեր, նրանց թվում հանրապետության նախորդ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին եւ նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Նշենք նաեւ նախագահ Ժակ Շիրակի, վարչապետ, իսկ ավելի առաջ արտգործնախարար Ալեն Ժուպեին, որը տարբեր հարցախույզների ամենից ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում ֆրանսիացիների մոտ։ Նոյեմբերի 20-ին եւ 27-ին այդ թեկնածուների միջև տեղի ունենալիք նախնական ընտրություններով կպարզվի, թե նրանցից ով է, որ հանդիսանալու է աջ հոցանքի պաշտոնական թեկնածուն և մրցելու ձախ կուսակցությունների թեկնածուի հետ հանրապետության նախագահի բարձրագույն պաշտոնը ստանձնելու համար։ Մինչ այդ Լենուվել Դարմենի պարբերականը հետաքրքրական նախաձեռնությունն է ունեցել համայնքի խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցերով դիմելու այդ 7 թեկնածուներին, դրանցից մեկը վերաբերվել է ապրիլի 24-ը պաշտոնապես իբրև ազգային հիշատակի օր ընդունելուն, մյուսը Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության դեմ համայնքի տարած պայքարին իշխանությունների բերելիք օգնությանը, այդ հարցերին տրված դրական պատասխաններից հետո թեկնածուները միաբանորեն հանձն են առել Փարիզում հաստատել հայկական հիշողության և քաղաքակրթության մի կենտրոն, որը տարիներ առաջ խոստացվելուց հետո մնացել է անկատար։ Լե Ռեպուբլիկեն կուսակցության թեկնածուները միաբանություն են հանդես բերել նաև Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրոմիությանը մերժելու հարցում։ Լենուվել Դարմենիի կողմից Լե Ռեպուբլիկեն կուսակցության թեկնածուներին առաջադրված հարցերից մեկը վերաբերվել է Լեռնային Ղարաբաղին։ Այս հարցում նրանց կողմից որակված իբրև ներքին թեկնածուները ընդհանուր առմամբ կարևորել են Մինսկի խմբի կողմից տարվող բանակցությունները և նշել Ֆրանսիայի դերը այդ բանակցություններում, մի դեր, որը ոչ թե մի կողմի հանդեպ մյուսին առավելություն տալն է, այլ օգնել է կողմերին գտնելու հակամարտության լուծման քաղաքական ուղին։ Սա դյուրին խնդիր չէ, բայց մենք դրանից հրաժարվելու իրավունք չունենք, ասել է իր կողմից նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Վերջինս օրերս մի հանդիպում է ունեցել Լիոնի շրջանի հայկական համայնքի հետ հարևան Դեսին քաղաքի հիշողության ազգային կենտրոնում։ Այստեղ Նիկոլա Սարկոզին իր ամբողջական զորակցությունն է արտահայտել ժխտողականության դեմ համայնքի տարած պայքարին։ Ցեղասպանություն բառը չպետք է հասարակացվի, նրա ժխտումը տեսակետ չէ, այլ ոճիր։ Այն, ինչ կատարվում է արևելքի քրիստոնյաների հանդեպ, ցեղասպանություն է, ասել է այդ հանդիպման ժամանակ Նիկոլա Սարկոզին, որը հիշեցնենք իր նախագահության շրջանում պետական այցով մեկնել էր Հայաստան, միայն որը, ինչպես նշել է նա, համայնքի առջև հանդիսացել է իր հնգամյակի ամենաազդեցիկ և ամենահուզիչ իրադարձություններից մեկը։ Հայկական համայնքի մասնագիտական շրջանակի անդամների հետ Փարիզում հանդիպում է ունեցել նաև նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, որը, ինչպես արդեն ասացինք, մեկն է նախագահական ընտրությունների թեկնածուներից։ Արտահայտվելով արևելքի քրիստոնյաների ողբերգական ճակատագրի մասին, Ֆրանսուա Ֆիոնը ասել է, թե այդ քրիստոնյաների պաշտպանությունը կանգ չի առնում մեր ցավոր արևելքի, այլ գնում է մինչև Լեռնային Ղարաբաղ, և որ Ֆրանսիան պետք է ավելի շատ մասնակցություն ստանձնի այդ պաշտպանության մեջ։ Ապրիլյան քառորիա պատերազմից մի քանի օր հետո Ֆրանսուա Ֆիոնը հրապարակայնորեն հանդես էր եկել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի պաշտպանությամբ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Երուսաղեմ, Սուրբ քաղաքի ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը հայկական հաղճապակին է, որը միևնույն ժամանակ համարվում է 20-րդ դարասկզբի հայերի պատմության կենդանի վկան։ Կապույտ սալիկների ճամփորդության հետքերով տեղի մեր թտակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Կոմիտասի անվան թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ դասախոսություն, նվիրված էր Երուսաղեմի հայկական հաղճապակու արվեստին, որին հրավիրված էր նաև Երուսաղեմի հայկական հաղճապակու արվեստի հիմնադիր ընտանիքներից մեկի Փայլյանների որդին՝ Նշան Փայլյանը։ Փայլյաններն այսօր միակ ընտանիքն են Երուսաղեմում, որ 1919 թվականից ի վեր դեռ զբաղվում են իրենց սիրելի գործով։ Երկար խոսեցինք 1919 թվականից Թուրքիայի Քյութանիա քաղաքից անգլիացների կողմից Երուսաղեմ հրավիրված Դավիթ Օհանեսյանի, Նշան Փայլյանի ու Մկրտիչ Կարագաշյանի մասին, ովքեր 3 տարի Երուսաղեմի արաբական մտքիցներից մեկը, Հարամ Շարիֆի սալիկները վերանորոգեցին ու մնացին Երուսաղեմում։ Այնուհետև ընտանիքները բաժանվեցին ու Կարագաշյաններն ու Փայլյանները երկրի անունով հիմնեցին Պաղեստինյան հաղճապակի ստուդիան, որտեղ զբաղվում էին խեցեգործությամբ և հաղճապակու զարդանախշերով։ Այս ընտանիքները հիմնադրեցին հաղճապակու գունազարդման մշակույթը Երուսաղեմում։
Մեկ տարի առաջ գրեթե արդեն ամենամեծ դոկտորը կամ ավելի պրոֆեսորը, որ հայկական հաղճապակի մասին գրած է և լույս բերած է, ինքը Նուրից Կեդար էր անունը, բայց մահացավ դժբախտաբար մեկ տարի առաջ, և հիմա Նիրիտը, Նուրիտը չէ, Նիրիտը իր դեղը առած է ազ գիտությունը հայկական հաղճապակի Երուսաղեմի մասին։
Երուսաղեմում հայկական հաղճապակին դարձել է քաղաքի խորհրդանիշերից մեկը, սակայն այն հայտնի է ոչ միայն Սուրբ Երկրում։ Հարցրեցի, թե երբ ավելի ճանաչում կտան հայկական աշխատանքներն իրենց գունագեղ զարդանախշերով ու կենդանիների պատկերներով։
82 թվականին, երբ որ առաջին ցուցանտես եղավ Ռամատավի մյուզեումի մեջ, արդեն հոնդայինը սկսավ հայկական հաղճապակի անունը մեծնալ։ Հետո եկավ Սմիթսոնյանի ցուցանտեսը Թանգարանի մեջ, հետո եկավ երկու անգամ նորեն Էրեց Իսրայել մյուզեի մեջ Մորս Մարի Բալյանի ցուցանտեսը, և Իսպանիայի մեջ քանի մի տարի հետո, աստևով երբ որ տերտերը եկան, տերտերը և աշխարհաչակ տերտերը, Washington Post-ը, New York Times, ամեն կողմից սկսան գրել հայկական հաղճապակի մասին, այլ սկսան ամենա այսին նորմալ պարմլա հայկական հաղճապակի, որ Երուսաղեմի քարակտերը մեջտեղ գտերը։
Հայկական արվեստն ու խեցեգործության գործը շարունակում են նշանի 3 որդին, նրանք կրթություն են ստացել Ֆրանսիայի և Իսպանիայի լավագույն համալսարաններում և այժմ նշանի հետ միասին աշխատում են ստուդիայում։ Երբ Երուսաղեմի հին քաղաք ես մտնում, ապա շուկայում և նրա շրջակա խանութներում առատորեն վաճառվում են տարբեր ապսեներ, պնակներ, տարբեր լեզուներով բարեմաղթանքներ և աղոթքներ։ Հին քաղաքի ներսում 3 կամ 4 խանութ արհեստանոցներ կան հայկական, մնացածն արաբական են ու արաբներն են իրենց ձեռքը վերցրել այս արվեստի ճյուղը, նրանց հայրերը հայ վարպետների աշակերտներն են եղել։
Հիմա ինչ որ Երուսաղեմի հին քաղաքը գտնվում ունեն տուրիստները կամ ուրիշ մարդիկ, որ գուքան Երուսաղեմ դնելու, անոնք ամեն դված հաղճաբակի են, որ գշմբին անոնք Հեբրոն ասելով քաղաքը Պաղեստինի մեջ։ Հիմա 80 հարյուր այս գծակրություններուն կողցված են հայկական ընտանիքները, Լաբալյան, Լակարակաշյան ընտանիքները։ Եվ դբելով իրենք, եթե մենք բնակը 30 սանտիմետրով գծախենք 250 շեկել, իրենք գծախենք 25 շեկելի հարկի մեջ, քանի որ ամեն դված է, և իրենց գոմը ոչ տակը վճարեն, ոչ պամը կվճարեն, և իրենց բզիկները կաշխատեն։
Մի շարք նվերներ Երուսաղեմին պայլանների ընտանիքը արդեն նվիրաբերել է, հանձինս Խորեշ փողոցի շենքից մեկի վրա տեղադրված սալիկների վրա արված աշխատանքը։ Տիկին Պայլանի աշխատանքը հարուստ է գույներով ու թռչուններով։ Ընդհանրապես հայկական աշխատանքները յուրահատուկ են, ասաց պարոն Պայլանը, ու պետք է փաստել, որ դրանք ոչ թե յուրահատուկ են հենց նրա համար, որ հայկական են, այլև
ինչ որ հայերը ֆերած են ոստեղ, մանավանդ մայրս, նուրի քաղաքությունը, կենտանիները, սիրամարտները, եղնիկները, թռչունները, ասոնք են, որ ավելի եկած է հայկական հաղճաբակի, Երուսաղեմի հայկական հաղճաբակի մեջ, քան թե տյուլիպները, կարնեշները, այս տեսակ սիմետրիկալ իսլամական դիզայները։
Ամենայն դեպս մեր աշխատանքների հետևում միշտ կամ մեր եռագույնն է պատկերված, կամ պտարն է նկարվում հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ու որակյալ մշակութային գլուխ գործորդներ փնտրող զբոսաշրջիկն անկասկած կգնահատի հայկական մշակույթի իսկական արժեքը։ Մեր հարցազրույցի վերջում էլ շատ հուզիչ մի պահի մասին պարոն Պայլանը պատմեց, որ ծիծեռնակաբեշտում հայոց ցեղասպանության թանգարանում տեսել էր Պայլանների աշխատանքներից մեկը։
Հուզիչ էր ամեն բդույդը, բայց մեկ են վերջի սենյակը, մեկ են հերուեն բնակ մտեսա, ասի վրա պետք է մեր կորձը մոտեցա, վրան հայկական զինանշան, և ետևը նայեցա, դեսա, որ Բալյան Քարակաշյան կրվեր է, և աբագիի մեջ զադեն տրեղեն ճիշտ մեջտեղը տանի։ Շատ ուրիշ կ ադեմ մներ, որ մեկը դոր նիրիտն ա մեր հետներ, կարակ մը գանչեցի իրեն, և աս բնագին կովը մենք իրար հետ նկարվեցանք, այսին որ մեր մեծ հորը կորձը և Քարակաշյանին կորձը ձերնական պերտի մեջ գտնված լա։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծականը, Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը բաց մի թողեք։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։